Jo mēs nevaram nostādīt savus darbiniekus sliktākus nekā valsts darbinieki. Ja? Valstī kopumā šis finansējuma pieaugums ir paredzēts apmēram pa 16%. Redzēsim, cik procentus mēs varēsim atļauties palielināt atalgojumu šīm te kategorijām. Tad oktobrī mums bija valdības un pašvaldību domes sēde Rīgā, kur mēs saskaņojām, pareizāk sakot, no valdības puses bija nesaskaņojums par budžeta līdzekļu piešķīrumu no izlīdzināšanas fonda pašvaldībām. Šis palika nesaskaņots jautājums. Valdība apgalvo, kad mums finansējums vienalga būs lielāks, nekā tas prasītais procentuālais 80-20, bet ir citas pozīcijas, kurā mums šis finansējums tiks samazināts. Kā mēs zinām, tad budžetā ir valsts budžetā iestrādāts, ka bērnu skolnieku iedināšanai pirmām četrām klasēm ir paredzēti no valsts puses tikai 50%. Mums būs jāatrod savā budžetā, otrie 50, jo mēs jau savus bērnus pusceļā, pusgadā neatstāsim aplietus ar ūdeni, piedodiet par izteicienu. Tāpat nākošā gada budžetā dabas resursu nodoklis ir 60% pāries valstī. Un vēl ļoti daudzas izmaiņas, bet tad, kad mēs Andri, sāksim jau veidot budžetu, un tad mēs informēsim, nāksim kopā, kā mēs rīkosimies un ar kādu naudas daudzumu, kādām netā mēs varēsim tērēt. Tad Kurzemes plānošanas reģiona sanāksmē mums piedalījās zemkopības ministrijas pārstāvji un viņi stāstīja par tām prioritātēm, kādas ir paredzētas lauksaimniecībā, zivsaimniecībā, mežsaimniecībā 2020. Gadā. Un galvenais, ko viņi arī uzsver to, kad vajadzētu, lai neizvirtu, nu, es smagu vārdu saku, lai nemazinātos ļoti krasi iedzīvotāju skaits un jauno uzņēmēju zemnieku, mežsaimnieku, lauksaimnieku skaits lauku reģionos, tad paredzēts būs atbalsts tādiem zemniekiem, nu, kam var teikt, kad ir ļoti, ļoti maza saimniecība, nu, ļoti maza. Bet mūsu cilvēki, kas darbojās ar lauku atbalsta dienestu un LLKC, šo informāciju liks gan mūsu avīzītē, gan mājaslapā. Tad Kurzemes plānošanas reģiona sanāksmē mēs vienojāmies, kad mums jāsniedz iesniegumi sakarā ar administratīvu teritoriālo reformu starp pirmo un otro lasījumu, ja mēs gribam panākt, lai tiktu ņemtas vērā mūsu prasības. Un to es višķiņ tālāk par šīm prasībām. Tad mēs ar Andri bijām Rīgā, pašvaldības savienība un izpildu direktora asociācija organizēja un jau ir paveikts meža parka izstrādē sastādīt tik rododendrus, cik ir pašvaldības, 119. Un sastādīt tādās dobēs, Kurzemes dobe, Zemgales dobe, Vidzemes dobe, Latgales dobe, un šeit katrai pašvaldībai ir savs rododendra nosaukums un sava vietiņa. Un es palaidīšu apkārt šo te karti. Mums ir taisa pret ieejumu. Jā, labajā pusītē meša parkā. Un mūsu rododendra nosaukums ir... ir... Katabiense grandiflorum. Tāds gaiši violets. Un vēl tāds pats ir Ventspils novada. Šo te lapu pēc tam mēs ieliksim arhīvā. Paskatīt var. Nākošais. Es piedalījos valsts probācijas dienesta, Kurzemes reģionālās teritorijas struktūra vienības konsultatīvās padomes sēdes darba kārtībā. Darbā šajā te sēdē. Un šajā sēdē pirmkārt man patika darba veids, kā mēs darbojāmies. Viss notika e-vidē. Mums tika transformēts uz mūsu telefoniem platformiņa, un mēs jautājumus uzdevām rakstot telefonā. Vienlaicīgi lektors stāsta un rāda uz ekrāna. Un mēs tajā pašā laikā, ja mums rodas jautājums, mēs uzreiz uzrakstām viņu. Tādā veidā mēs ietaupījām laiku, lai tad, kad sākas jautājumi un atbildes, ļoti daudz patērējās laiks. Un šīs te ziņojuma beigās tad arī parādās visi jautājumi, un viņi uzreiz momentā tiek sagrupēti un sniegtas atbildes. Bet ne tas tas galvenais, bet man patika ļoti. No visa šī stāsta. Jautājums, kurš šklibo arī valstī, tā ir sadarbība. Jo arī mums ir tāda situācija, ka, piemēram, cilvēks atnāk no izlodzījuma vietas, viņš atnāk uz to vietu, kur viņam pēdējā ieraksta vieta ir. Un viņam pēc likuma mums ir jāpiešķir dzīvoklis, bet mēs labi zinām, ka šādus cilvēkus nevisai gribiem darbā, un principā nepaiet ilgs laiks, viņam darba nav, iztikas līdzekļu nav, un viņš atkal nokļūst tur, kur viņš nokļūst cietumā. Un šīs sanāksmes beigās bija viennozīmīgs secinājums, ka mums ir jāpastiprina sadarbība ar probācijas dienestu, ar sociāliem dienestiem, ar vārītiesām, ar visiem dienestiem, lai kaut kādā veidā it sevišķi sniegtu palīdzību bērniem un jauniešiem. Pozitīvā ziņa ir tā, kad tiek iestrādāts likumos, kad bērnus, nu, es viņu saucu uz bērnus, 14 gadīgs, nu, labi, saucam pa jaunieti, ja, lai viņus neliktu cietumā. Jo mums, mēs klausījāmies ļoti laba, no tāda klīniskā psihologa stāstu, tā ir Krista Skara, viņa strādā Cēsīs ar tiem jauniešiem, kas ir, nu, kas ir ieslodzījumā un kas ir ļoti smags kontingents. Un viņa teica, ka, piemēram, viena jaunieša, es teikšu psihologu valodā attīšana, lai viņš vispār kādam sāk stāstīt, runāt un atklāties un uzticēties, ja, ir vajadzīgs pusgads un gads. Un tas būtiskākais ir, kad tiešām mūsdienu laikā ir noteikti jāmēģina rast gan kadrs, gan līdzekļi, lai mūsu jaunieši, mūsu novadā bērni, lai ar viņiem jau agrīnā vecumā tiktu strādāts. Jo tad, kad viņš kļūst vecāks, viņš kļūst rūdītāks, un tad ir vēl grūtāk viņu dabūt atpakaļ reālajā dzīvē. Viņš dzīvo pavisam citu dzīvi. Un es iedošu arī kontaktus mūsu agritai, skolvadītājiem, es rosinātu, uzaicinātu šo te speciālistu, lai viņš pastāsta, jo viņa ļoti daudz stāstīja darbu. Jaunieši skola, jaunieši skolotāji un tālāk jaunieši dienesti, tālāk, pie kuru redzes lokā viņi nonāk. Nu tā, nu un par Liepājas cietuma celtniecību, tad ir paredzēts, ka 2022. Gadā šī celtniecība notiks. Pavisam valstī mums ir 3406 ieslodzītie, 9 cietumi. Un pozitīva ziņa, kaut gan sabiedrībā no negatīvi uztver to, ka mēs tērējam naudu priekš ieslodzītējiem, bet viņi arī ir cilvēki. Pozitīvi ir tas, ka Olēnas cietums tiks pārvērsts par mācību, nu tādu kā mācību iestādi ieslodzītējiem, mācību darba iestādi. Nu tā. Tad no šī te es iedošu informāciju gan Agritai, gan sokdienestam, un arī adresīti ar šī te klīniskā psihologa datiem, bet saziņas datiem, lai varētu uzaicināt uz mūsu novada, varbūt jāpaicina vēl blakus novada pedagogi, tas būtu ļoti, ļoti vērtīgi. Tā, nākošais. Un tagad sākas jau no arī viens no pēdējiem, tas bija 29. Oktobrī. Mums Rīgā bija tikšanās ar varamu par pašvaldību un valsts vienoto klientu apkalpošanas centru attīstības perspektīvu. Un šeit ir arī pozitīva ziņa, arī mūsu cilvēkiem, mūsu darbiniekiem. Un tā pozitīvā ziņa ir tā, ka līdz maijam ir jāiesniedz ministru kabinetā noteikumi par to, ka katrā pagastā būtu tāds kā mazais kats, tā kā Vizma šeit Priekulē ir sēž kacā un apkalpo iedzīvotājus. Un kad gandrīz lielākā daļa pakalpojumu tiktu saņemta, lai cilvēkam nav jābrauc ne uz Priekulu, ne uz Liepāju vai Grobiņu, vai kur tur mums būs šie centri. Šajos te mazajos kacos būs iespēja, tie, kas lieto Skype, zin, kas tas ir, kad ekrānā vienā pusē sēž klients, otrā pusē atbildīgās iestādes darbinieks, un viņi vēl juridiski jānostiprinā, viņš, piemēram, parāda savu dokumentu, un tādā veidā tiek kārtotas lietas. Bet ir bijusi tikšanās ar visu biblioteku vadītājiem Rīgā, un doma, ka šos mazos kacus veidos uz biblioteku bāzes. Un tālāk, jo par šo te apkalpoto klientu varētu būt samaksa kaut kur. Tagad tikai apmēram es runāju, ja? Tāpēc, ka viņi arī apmēram runā 3,5 eiro par vienu cilvēku apkalpošanu, ja? Un tā būtu piepelnīšanās iespēja bibliotekāriem. Bet personīgi es iesniedzu priekšlikumu, un viņi to pieņēma. Ne visur mums bibliotekas atrodas pirmajā stāvā. Jo, piemēram, jāatnāk vecāks cilvēks, nu, piemēram, ar kādu invaliditāti vai vēl kādiem traucējumiem, vai arī vecuma traucējumiem, ja, viņš nemaz uzrāpties nevarēs tajā otrajā stāvā. Un tas priekšlikums bija arī pagastu pārvaldēs. Ja biblioteka nav pirmajā stāvā, tad tas varētu notikt pie sekretāra. Un viņi šo priekšlikumu pieņēma. Kad darbosies, to arī vaicājām, līdz ar 2021. Gada, nu tā kā jaunajā struktūrā, jaunajā tajā veidojumā. Mēs vērsām uzmanību uz to, kad šīm te sistēmām, datoru programmām, kurus apmaksā bibliotekās valsts un kur iegūdījusi valsts, ir jau novecojušas un ir diezgan slikts arī interneta pārklājums, nu, pieņēma zināšanai. Tā, tad par teritoriālo reformu. Jūs jau dzirdējāt, ka pirmajā lasījumā šie te ATR, es aizināti teikšu, tātad jaunā novadu karte var teikt, 39 vienības tika apstiprinātas atļūtīgajā komisijā, kurā piedalījās 12 deputāti. Balsošanas brīdī viens aizgāja prom, trīs bija pret šo te, bet septiņi par. Un tika apstiprināts pirmais lasījums. Un tagad līdz 7. janvārim jāiesniedz priekšlikumi. Un arī mums Lejas Kurzemes jaunajam veidojumam jāiesniedz priekšlikums, lai... Un arī, kurš būs administratīvais centrs, lai nepaliek Liepāja, kā tagad likumā ierakstīts, un kurš būs attīstības centrs, vai kuri būs attīstības centri, jo attīstības administratīvie centri var būt vairāki. Un ceturtajā datumā mēs tiekamies un pie šī te darba strādājam. Pēc tam, kad mēs būsim vienojušies vai nevienojušies, mēs dosim uz katrs 8 novadi uz savām domes sēdē un balsosim par to. Un tad mums ir jāizsūta uz ministru kabineta šis te rezultāts. Ja mēs nevarēsim vienoties, tad ministru kabinets noteiks ar rīkojumu, kur mums būs administratīvais centrs un kur mums būs attīstības centrs. Bet varbūt arī scenārijs, ka viņš var būt vienā vietā, gan viens, gan otrs. Bet jūs informēšu, tad, kad būs notikušas šīs te sēdes. Nākošais. Es jau finanšu sēdē teicu, ka pārējais noteikumi nosaka to, kad visu saistību pārņēmējs būs jaunais veidojums, jaunais novads. Un pēc šī te ATR likuma pieņemšanas darbosies finanšu komiteja, kuras sastāvā ir katras 8 pašvaldības vadītājs un ar balsošanu noteiks, vai darba vai lietas, kas ir vairāk pa 50 tūkstošiem, vai darīt vai nedarīt. Un balsošana notiks ar, principā, ar iedzīvotāju skaitu. Tam, kam ir lielāks iedzīvotāju skaits, un ja vairāk par to nobalsot, tad varēs, piemēram, trotuāru būvēt vai asfaltēt ceļu, pieņemsim pa 150 tūkstošiem un arī ņemt kredītu valsts kasē, ja valsts kasē to atļaus. Tāda darbošanās būs līdz 21. Gada 1. Jūlijam, ja? Jūlijam.
Jūlijam.
Tā. Nākošais kādas pārmaiņas skars? Bāriņu tiesas. Pat labā. Tiek strādāts pie jaunā bāriņtiesas likuma un jau labāku, ilgāku laiku publiskajā vidē skan par to, kad valsts grib pārņemt šo te darījumu apliecināšanas funkciju. Un pat labā mēs strādājam pie tā, lai pilnīgi nenoņem visu. Mēs piekrītam, ka darījuma apliecināšanas funkciju varētu pārņemt, jo mēs nevaram nodrošināt uzraudzības principu, tāds kāds tagad ir ieviests, jau no 1. eiro, jebkura banka, jebkura iestāde, kur ir darīšana ar darījumiem, tiek veiktas, padziļinātas pārbaudes. Pat neusticās banka bankai. Un, lai šo sistēmu ieviestu, tas nav reāli pašvaldībā, jo tas ir ļoti naudietilpīgi. Un tomēr, bet mēs prasam, lai atstāj pilnvaras, jo arī mums novadā daudzi brauc uz sezonu pastrādāt vai nu, ja kādā variantā aizbrauc, paliek bērni, vajag šo te pilnvarojumu, kad bērni tiek uzticēti kādām citām ģimenes locekļiem vai omai vai vēl kaut kam. Un par pamatu šī likuma izstrādē tiek ņemts Lietuvas variants. Visā Lietuvā ir tikai 12 bērnu tiesas pa visu valsti. Un mēs vērsām uzmanību uz to, ka šis modelis darbojās pavisam citādāk nekā pie mums, jo tur daudzas institūcijas nav tādas kā pie mums un otrādi. Un paredzēts jaunajā likumā, ka bāriņu tiesa tiktu nu, tā kā sapludinātā ar sociālo dienestu, jeb sociālā dienesta paspārnē, tur būtu bāriņu tiesas kāds loceklis un tādā veidā tas notiktu. Un atkal prasījām laika grafiku, kad tas varētu būt stāties spēkā. Nu, it kā maijā jābūt ministru kabinetā šim te likuma projektam, bet arī darbību varētu uzsākt līdz ar jaunās ATR šo te projektu. Nu, 21. Gada vasarā. Vēl ir paredzēts šajā likumā, kad bāriņtiesu darbiniekiem it kā būs jābūt ar juridisko izglītību. Un ka viņiem tātad paliktu šī te lemjošā daļa, sociālā, nu, sociālā darba daļa. Jā, 30. Maijs ministru kabinetā jābūt. Tad nākošais nu jūs jau zināt, ka mēs nedaudz uz pašvaldības, lai dalītos pieredzē un apmainītos dažādām idejām un būtu kādu labāku pieredzi. Mēs šā gada augusta pēdējā dienā mēs bijām Smiltenes novadā. Un šajā te Smiltenes novadā mēs tiešām daudz ko ieraudzījām un uzzinājām un ieguvām par darbu, kā strādā, no, es teiktu tā, tiešām progresīvā pašvaldībā. Bet nu, tas bēdīgais stāsts ir tas, šis pašvaldības vadītājs 28. Paziņoja mums, ka viņš iet prom no pašvaldības, viņš iet strādāt uz nu, uz nu jā, uz, var teikt, ka uzņēmēja darbību uz biznesa iestādi, viņš noliek arī savu deputāta mandātu. Protams, par to ir žēl, jo tie, nu mēs jau vairāku gadu griezumā redzam, ko Smiltene tikai neizgudro un ko viņi tikai neizdara un ko viņi tikai var. Un pats pēdējais ir tāda ļoti laba iniciatīva. Smiltenes novadā visu laiku domā ne tikai kā pilsētu attīstīt, bet kā arī šos te laukus attīstīt. Un viņu pēdējais ir, viņi ir izsludinājuši par tām lauku viencētām, kas stāv tukšas, vai kur īpašnieks dzīvo ārzemēs, vai ierodas par retam, vai nu tā, stāv tukšas ēkas. Viņi izveidoja informācijas platformu, uzdeva visiem pārvalžu vadītājiem apzināt savā teritorijā, kuras ir tās ēkas vai būves, kas ir pārdodamas vai izīrējumas, nu faktiski, kas stāv tukšas. Un pat labāk viņi šajā platformā ir ievietojuši, viņi mājas lapā ir arī ielikuši šo platformu, ir 18 sētas. Un viņiem uz šīm te 18 sētas, es teicu, nu būves, ja var tā teikt, ja, uz šīm 18 būvēm pusē jau ir atrasti, atrasti arī tie iepriekšējie saimnieki un atrasti arī jaunie. Un arī pašvaldība liek savā budžetā, lai pakārtotu kaut cik, piemēram, piekļuvi pie šīs, nu, pie šīs ēkas vai būves vai sētas, ja? Un visādā citādā veidā ar maziem bonusiņiem stimulē to, lai cilvēki, kas ir ceļšķi jaunas ģimenes, kas grib atgriezties laukos, lai viņiem būtu mazāk apgrūtinošs šis fakts. Nu tā, tas ir pēdējā pozitīvā iniciatīva viņu. Varbūt es arī kaut ko neizstāstīju. Bet tas tā, pa lielam. Kāpēc es šodien lūdzu, lai tiešām gan iestāžu vadītāji, pašo pārvaldes vadītāji jau mums principā gandrīz vienmēr ir, kad var, lai darītu zināmu vadītāji jums to, ka šī reforma būs neizbēgama un kad mums jābūt ir konkurēt spējīgiem ar visiem pārējiem 7 novadu speciālistiem. Un tāpēc izmantojam šo laiku, apgūstam tehnoloģijas. Esam nu, tādi speciālisti, lai labākie. Es zinu, jūs esat, mēs tiešām esam ļoti labi, bet mums jābūt vēl labākiem, lai šajā konkurences cīņā atrastos katram no mums vieta jaunajā veidojumā. Tas ir īstenībā viss. Bet vēl, tas ir par šiem te, par tiem, par to ziņojumu, tas ir viss. Bet vēl, es esmu uzdevusi izpildirektoram organizēt iestāžu un kapitāla sabiedrību atskaitīšanās par 2019. Gada finansu un darbu izpildi novembra un decembra mēnešos. Mēs jau finanšu komitejā runājām, kad tiks uzlikts sastādīts grafiks, kurā komitejā un kurā sēdē katrs tiks uzaicināts, iesniedzot rakstveida šo te ieskaiti, atskaitīties par paveikto darbu. Un tātad 21. uz 20. Novembri atsūtīt uz domes elektronisko pastu. atskaites, tā 21. Finanšu komitejas sēde, iepirkuma speciālists Juris Buvaldis, vadītāja Ineta, atcerināšanas komisijas priekšsēdētāja Ināra, Sejā Priekulis slimnīca valdes locekle Tatjana, Sejā Priekulis nami valdes locekle Brauna. Piektajā...
Es esmu priekšsēdētāja.
Priekšsēdētāja, es atvainojos. Piektajā decembrī izglītības kultūras un sporta komitejā tātad ziņoja izglītības vadītāja Agrita, kultūras vadītājs Lundars, sporta vadītājs Mārtiņš, iekļaujot informāciju par biedrībā un turisma vadītāja Inga Raškova. 5. Decembrī Veselības un sociālā jautājuma komitejā ziņo sociālā dienesta vadītāja Andra, sociālā atbalsta centra vadītāja Liene un Bāriņties priekšsēdētāja Iveta. 12. Decembrī Tautsaimniecības un attīstības komitejā attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una, iekļaujot informāciju par biedrībām un nodibinājumiem, priekšsēdētājs vietnieks Ainers, algoti pagaidu sabiedriskie darbi koordinators un Priekulas pagasta saimnieciskā darbība. 12. Decembrī Finanšu komitejas sēdē ziņo pārbaužu vadītāji Agrita Daiga Dzintars Patricija un Finanšu nodaļas vadītāja pienākuma izpildītāja Laura. Ziņojuma ilgums neilgāk par 10 minūtēm, tātad koncentrēti, jābūt ir elektroniski iesniegtam, jo ļoti bieži, tad, kad ļoti daudz un garas sarunas, ļoti grūti ir piefiksēt protokolētājiem, un lai nebūtu nekādi pārpratumi, tad tā.
Kādi bāzes jautājumi mums atsūtīti vai vienkārši brīvā formā?
Brīvā formā. Brīvā formā. Brīvā formā.
Praktiski līdz oktobra iespēju.
Bet ir jautājumi ļoti, ļoti zvaniet un komunicējam savstarpēji kādā formā un tā tā.
Man jautājums, vai šīs atskaites deputāti arī saņems iepriekšējā dienā elektroniski?
Jā. Labs jautājums, jā.
Bet to saulēcību mums
vajag. Jā. Tātad lūdzu piefiksējam, kad šīs te rakstiski iesniegtās atbildīgo vadītāju atskaites jāizsūta arī deputātiem.
Nu, mēs sūtīsim jums.
Nē, mums uz centrālo un tad no centrālā. Inga šeit ir, Inga arī dzirdē, Daiga arī dzirdē. Tā, tas būtu īsumā viss. Izpildu direktora atskaite ir aizsūtīta, vai vajaga visu to skaļi ziņot? Vai jautājumi ir? Jautājumu nav. Labi, paldies. Tāda dienestu vadītājiem, ja jūsu jautājums nav, bet varbūt tomēr dienestu vadītāji paliek atskaitot Indi, jo tur nevar atstāt, ja, ka nav neviena cilvēka. Varbūt arī pēc tam domas deputātiem būs jautājumi, jo mums pacēlās tāda vieta pagājušajā finanšu sēdē, ja, kad gribētu kaut ko pajautāt, tāpēc arī vajag dienestu vadītājus klāt. Deputāti, kā daram? Vai vajag dienesta vadītāji, ka tagad visi paliek? Atskaitot pārbaužu vadītāji, tie saliek?
Mēs runājam par komitejas.
Skaitas, labi, dienesta vadītāji, kuriem nav jautājumu vai paldies? Sākam sēdes darba kārtību. Mums papildus jāiekļauj. Sekojuši jautājumi. 49. Pār nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma Liepājas ielā 5. Priekule. Nodošanu atsavināšanai nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar pirkuma tiesību personu. Ir kāds pret? Atturās? Paldies, iekļauts. 50. Par daļu no zemes vienības Virgas pagastā iznomāšanu personai. Ir kāds pret, apturās, paldies, iekļauts. 51. Par daļu no zemes Liepājas ielā 20 nomu personai. Vai ir kāds pret, apturās, nav, vienbalsīgi iekļauts. 52. Par Priekulas noda pašvaldības aizstošo noteikumu Priekulas noda pašvaldības nolikums apstiprināšanu. Vai ir kāds pret, apturās, paldies, iekļauts. 53. Par Priekulas novada attīstības programmas 2020-2026. Gadam izstrādes pārtraukšanu. Vai ir kāds pret, apturās, paldies, iekļauts. 54. Par nomas līguma reģistrēšanu zemes grāmatā. Vai ir kāds pret, apturās, iekļauts. Par nekustamā īpašuma Bulkas pagastā zemes lietošanas mērķa maiņu. Vai ir kāds pret, apturās, paldies, iekļauts. 56. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Kalētu pagastā personai. Vai ir kāds pret, apturās, paldies, iekļauts. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Kalētu pagastā. Vai ir kāds pret, apturās, paldies, iekļauts. Par dzīvomās telpas īres tiesību piešķiršanu personai. Vai ir kāds pret, apturās, paldies, iekļauts. 59. Par nekustamā īpašuma Virgas pagastā sadalīšanu. Vai ir kāds pret, apturās, paldies, iekļauts. 60. Par nekustamā īpašuma Kalētu pagastā sadalīšanu. Vai ir kāds pret, apturās, paldies, iekļauts. Par lauku apvidu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Kalētu pagastā. Vai ir kāds pret, apturās, paldies, iekļauts. Par zemes nomas termiņa pagarināšanu Kalētu pagastā personai. Vai ir kāds pret, apturās, paldies, iekļauts. Par lauku apvidu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu Kalētu pagastā personai. Vai ir kāds pret, apturās, paldies, iekļauts. 64. Par dāvinājumu Sijā Priekulas slimnīca 60 gadu jubilejā. Vai ir kāds pret, apturās, iekļauts. Un 65. Par dzīvomās telpas īres tiesību piešķiršanu Kalētu pagastā personai. Vai ir kāds pret, apturās? Iekļauts, jā. Mēs komitejā runājām, finanšu mans vietnieks ir atvaļinājumā un apstiprināt viņa atvaļinājuma piešķiršanu. Vai ir kāds pret? Atturās? 66. Bet darba kārtībā Daiga saka, ka viņš nav ierakstīts, nav. Bet šeit lēmu projekts ir sagatavot. Labi, sāksim ar pirmo. Noteikumi par debitoru uzskaitu Priekulas nodu pašvaldībā apstiprināšanu komitejā ir izskatīts. Vai ir kādi iebildumi, precizējumi? Pret, apturās, paldies, vienbalsīgi. Otrais, par deleģēšanas līguma noslēgšanu par dzīvomās mājas īpašuma sakārtošanas darbiem ar Sijā Priekulas nami komitejā izskatīts, lēmums sagatavots. Kad Priekulas pagastā nekustamā īpašumā viesturi veikt šo te durģu nomaiņu par 410 eiro 78 eiro centiem un šos te izdevumus sekt no īras pēnēs daļas uzkrājumu. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! Trešais par saistošo noteikumu. Grozījumi Priekulas novada pašvaldības 2019. Gada 28. Februāra saistošajos noteikumos pār Priekulas novada pašvaldības budžetu 2019. Gadam apstiprināšanu. Finanšu komitejā Laura sīki un detalizēti izstāstīja katru maiņu un arī šo te budžeta maiņu. Vai ir jautājumi? Precizējumi, tātad apstiprinām šos te grozījumus saistošajos noteikumos pār Priekulas novada pašvaldību budžetu 2019. Gadā. Pret, apturās, Paldies. Vienbalsīgi. Ceturtais, par kurināmā iegādes izdevuma sekšanu komitejā atbalstīts. Priekuls noda pašvaldības iestādēm nepieciešamo kurināmā iegādēja summu 5000 eiro apmērā piešķirt. Un izdarīt grozījumus 2019. Gada budžetā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Piektais. Par pašvaldību dzīvokļu Liepājas ielā 513 priekuli nodošanu atsavināšanai komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts nodot minēto dzīvokli atsavināšanai un uzdot nekustamo īpašumu speciālistei organizēt īpašuma vērtības noteikšanu sakarā ar
atsavināšanas
likumiem. Ar atsavināšanas likumiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Sestais. Par nekustamā īpašuma Leiņas grantas pagasts atsavināšanas izsoles nosacītās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšanu komitejā izskatīts un apstiprinām summu 32216 eiro par minēto īpašumu un apstiprināt izsoles noteikumus, līgumu projektu un grafisko attēlojumu. Un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma veikalu mežs bukas pagasts atsavināšanas izsoles rīkošana, nosacītās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšana. Un apstiprināt pirmās mutiskās izsoles ar augšu tejošo soli sākuma cenu par veikalu mežu 124508 eiro. Apstiprināt izsoles noteikumus un pārējos dokumentus un uzdot atsavināšanas nomas tiesību izsoles komisijai organizēt šī īpašuma izsoli. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Astotais. Par pašvaldībai piederoša dzīvokļa īpašuma Uzvaras iela 25 priekule atsavināšanas izsoles rīkošanu, nosacītas cenas un izsoles noteikuma apstiprināšanu. Un šīs izsoles sākuma cena ir 2220 eiro, kuru arī komitejā apstiprinājām. Un kā arī apstiprinājām izsoles noteikumus un līguma projektu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Tātad apstiprinām šo līgumu. Devītais. Par nekustamā īpašuma dzīvokļa īpašuma Zviedru vārta 3 dzīvoklis numur 3 priekulē nodošanu atsavināšanai, nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar piepirkuma tiesīgo personu. Un komitejā izskatīts un lēmuma projekts sagatavots nodot atsavināšanai par nosacīto cenu 1970 eiro un nosūtīt paziņojumu piepirkuma tiesību izmantošanai piepirkuma tiesīgai personai un tālākās darbības, kas jādara. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par priekulas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu Liepājas ielā 7A 28 priekulē. Apstiprināt priekulas pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Liepājas ielā 7A 28 otrās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu. Tātad šis īpašums ar otro izsoli ir nosolīts par 2308 eiro un 40 centiem. Un noteikt, kad jaunajam īpašniekam līdz 1. novembrim jāveic tātad apsaimniekošanas un komunālie maksājumi, jānoslēdz līgumi un jāmaksā par izsniegtajiem rēķiniem. Un tālākās darbības. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi, 11. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkumu līgumu noslēgšanu par Priekulas nodu pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu paplats ielā 17. Un komitejā izskatīts un apstiprināt tātad pirmās mutiskās izsoles rezultātu par summu 1517 eiro. Norēķins jāveic par šo te pirkumu līdz 2020. gada 16. janvārim. Vai ir kas pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! Par izsoles 12. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas noda pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu Liepājas iela 11.8. Priekula. Apstiprināt nekustamā īpašuma pirkuma līgumu ar īpašuma ieguvēju par summu 2694 eiro. Un arī šeit līdz 2019. gada 1. novembrim ir jāveic apsaimniekošanas un komunālie maksājumi par minēto dzīvokļu un jānoslēdz līgumi. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! 13. Par Priekulas noda pašvaldībai piederošā dzīvokļa īpašuma Liepājas iela 5A7 Priekula pirmās mutiskās izsoles ar augšupejošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupejošo soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Tātad pirmo atzīt par nenotikušu un apstiprināt otras mutiskās izsoles ar augšupējošo soli sākuma cenu 2017 eiro un 60 eiro centi. Un tālākās darbības, kas kā jādara. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! 14. Par nekustamā īpašuma Dīķmaņi Bunkas pagasts atsavināšanas ierosinājumu. Un komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts, ka reģistrēt zemesgrādu tā nekustamo īpašumu Dīķmaņi Bunkas pagastā uz Priekulas novada pašvaldības vārda un pēc šī darījuma veikšanas tālāk rosināt atsavināšanu un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Vienbalsīgi! 15. Par projektu dzelzceļa mantojuma maršruta izveide, lai savienotu un populizētu dzelzceļa mantojumu centrālās Baltijas teritorijā par šī te projekta apstiprināšanu. Komitejā tika detalizēti izrunāts, izskatīts. Lūdzu, Una.
Man ir maziņš komentārs. Pēc komitejā deputātu uzdotāju jautājumu es vēlreiz vērstu pie kursiem plānošanas reģiona un pārjautāju informāciju par partneriem. Līdz ar to es saņēmu PDF formātā slēgtu pieteikumu, no kuru es varēju savadīt pavisam mums interesantīgu korektu informāciju un ir izmaiņas partneru skaitā. Ir 16 partneri. To sastāv saviem nedaudz pamainījies. Esmu norādījusi visu šos partnerus. Un precizējās
Tātad kopīgais finansējums, jo te ir arī citas valstis daudz.
Visu partneru.
Jā, visu partneru kopīgais finansējums ir 1.869.216,60. Mūsu daļa projektā ir 33.216,30, bet līdzfinansējums mūsējais ir 5.148,68. Un tātad šis te projekts paredzēt realizēt līdz 2022. Gada decembrim. Vai vēl jautājumi ir runai? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. 16. Par zemes nomas līguma pāratjaunošanu. Komitejā izskatīts un lēmuma projekts sagatavots pāratjaunot ar personu zemes nomas līgumu. Termiņš līgumam jaunais līdz 2024. Gada 30. Novembrim un nomas maksa par vienu hektāru 69 eiro un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies! Un balsīgi! Par 2009. Gada 5. Janvāra lauku apvidu zemes nomas līguma pāratjaunošanu komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts pāratjaunot zemes nomas līgumu jaunā redakcijā, nosakot nomas līguma termiņu līdz 2024. Gada 30. Novembrim. Un nomas maksa par vienu hektāru gadā 69 eiro. Un šis līgums ir ar SIU. Pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Jums balsīgi.
Nu, tas formulējums ir nevis pār atjaunot, bet pārjaunot.
Cilvēt. Pārjaunot?
Jā, pārjaunošana. Jā.
Tos un es visu laiku saku pāratjaunot.
Nu, precīzāk varbūt. Nē, civil likumā ir pārjaunošanas līgums.
Pārjaunošanas.
Bet tekstā ir pareizi uzrakstīts, jā.
Ņemšu vēl.
Pārjaunot, jā.
Jā.
Par jaunu.
Par jaunu. Mhm. Sapratām. Labi, 18. Par Priekulas novada pašvaldības deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanas un dzīvesvietas reģistrēšanas komisijas nolikumu un komisijas sastāva apstiprināšanu. Komitejā tika izskatīts, un lai domas deputātiem nebūtu lieki jātērē laiks, šādu jautājumu izskatīšanai tika izveidota gan komisija, gan šis te nolikums. Un komisijā būs novada juriste Ināra Avotiņa, jurista palīgs Rita Vaivare, un arhīvu un dokumentu pārvaldības speciāliste, vienlaicīgi komisijas locekle Inta Taučus. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsi! Drīz būs pārtraukums. Sekundi. 19. Par izsūles rezultātu apstiprināšanu un nomas līgumu noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienības daļu Ābolīša Kalētu pagastā. Apstiprināt 2019. Gada 16. Oktobra minētās zemes vienības 12,6 hektāru platībā Kalētu pagastā pirmās mutiskās izsoles rezultātus un protokolu. Un noslēgt minētā nekustamā īpašuma nomas līgumu ar izsoles uzvarētāju par nomas maksu 69 eiro par hektāru. Un līguma termiņš. Uz gadu?
5 gadi.
5 gadi. Labi, paldies. Vai ir kāds pret? Apturās? Paldies. Vienbalsīgi. 20. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un nomas līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piekritošo zemes vienības daļu Jaunpauzeri, Kalētu pagastā. Apstiprināt 2,4 hektāru platībā pirmās mutiskās izsoles rezultātus par nomas maksu vienam hektāram 69 eiro hektārā Un šeit arī ir uz 5 gadi. Arī uz 5 gadu termiņu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies? Vienbalsīgi? Vēl daži jautājumi un tad būs mazs pārtraukums. Par zemes nomu daļā no zemes vienības Liepājas ielā 20 privāta personai. Komitejā izskatīts sagatavots lēmumu projekts minētajā pilsētā Liepājas ielā 200 kvadrātmetru platībā nomas maksu 1,5% no zemes katastrofālās vērtības līdz 2024. Gadam 31. Decembrim slēgt nomas līgumu. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi 22. Par zemes vienības nomu personīgās palīgas saimniecības biznieki Bunkas pagastā. Nomu. Un lēmuma projekts sagatavots, ka iznomāt personai zemes vienību personīgās palīgas saimniecības biznieki Bunkas pagastā 3,30 hektāru platībā un līdz 71 eiro par hektāru un termiņš bija 5 gadi. Vai ir kāds pret? Atcerās? Paldies! Vienbalsīgi! 23. Par zemes jaunībā Lužbunkas pagasts nomu personai. Lēmuma projekts sagatavots komitejā izskatīts iznomāt personai 3,80 hektāru platībā nomas maksas 71 eiro par hektāru līdz 2029. Gada 31. Decembrim un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! 24. Par nekustamā īpašuma jaunie baloži atsavināšanas ierosinājumu. Komitejā izskatīts un sagatavots lēmuma projekts nenodot atsavināšanai pašvaldībai piekrītošo nekustamo īpašumu zemi jaunie baloži Bunkas pagastā un pārsūdzību. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. 25. Par Priekuls novada augstāko apbalvojumu piešķiršanu iedzīvotājiem Latvijas Republikas proklamēšanas 101. Gada dienas priekšvakarā. Komitejās divās izskatīts un sagatavots lēmuma projekts. Piešķirt apbalvojumu goda raksts un 75 eiro Inetai Leinartei Bunkas pagastā nodaļā strādājošai Norei Norembergai, Krotas pamatskolā strādājošai Intei
Kūtēnai.
Kūtēnai, ja. Bunkas pagastā Modrim Bārnam, Grandas pagastā, Elmāra Baranovski, Rodešsardzes darbiniekam, Augustinam Eidejusam, Rodešsardzes darbiniekam, Raimondam Kervi, Rodešsardzes darbiniekam, Raimondam Kervijam, Rodešsardzes darbiniekam, Baldim Viesi, Rodešsardzes darbiniekam, Dzinteram Reili, Rodešsardzes darbiniekam, Ivaram Frisko, Pam, Jūtis pagastā, Ausmai Dilenskai, pagastā. Atzinības rakstu un 50 eiro atbalvojumu piešķi Anģelikai Šīlinē, Mežutis pamatskolu darbiniekam, Dacei Rāzmai, Kalētu pagasts, Justīnei Tilgalē, Kalētu pirmskolas izglītības iestādes darbinieks, Olitei Biķei, Grandas pagasta pagastā Rutei Balodei, Virgas pagastā. Pateicības Agritai Sanderei, Mežupes pamatskolas darbiniekam un Inetei Zvagulei, Mežupes pamatskolas darbiniekam. Vai ir kāds? Šis ir piedalās. Rūta valoda nepiedalās. Vai ir kāds pret? Atkurās? Nepiedalās Rūta valoda. Paldies, vienbalsīgi. 26. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai lēmumu projektu izskatīts un sagatavots piešķirt īres tiesības uz vienistam dzīvokli Priekulē, aizpuc ielā 14,80 kvadrātmetru lielam. Un termiņš, tā kā visiem, pirmais īres termiņš 6 mēneši un pārējās darbības, kas jāpilda gan mūsu darbiniekiem, gan īrniekam jauniem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, piešķirts. 27.